Euskadi Irratia, tokian tokikoa.
Eta tokikom tartea gauza bitxi bati buruz hitz egiteko hartu dugu gaur, gabon eguna dela kontutan hartuta. Aiurriko Joni Ubedak zizurgildik ekarri digu kontu berezi bat, eta arratsaldeon Joni.
Kaixo, arratsaldeon.
Esaiazu, dena prest daukazu gaur gauerako?
Ba, amari eskerrak, bai. Niri gehiago kezkatzen hau bihar goizekoak gure etxean, olentzero sakratua da, hor txikia doden etxeetan, da nik nire ardura guztiak horreta jarrita uzkatzen.
Burua, horretara begira. Bai. Baina, bueno, gaur behintzat afari legea egin, afari behar dan bezala,
Bai, bai, tradizioa.
Bueno, aurtengo Euskaraldiaren testu inguruan Teodoro Hernandorena elkarteak egin duen ekimena partekatu nahi izan duzu gurekin hemen tokikom tartean.
Ba, ekimen interesgarria, usteet eskualdetik karago ere, ba, interesgarria izan daitekena, lotuta dauna ipuinarekin, argitalpen batekin, eta nik usteet oso gai interesgarria dela.
Gu eta gutarrak, ipuinaren euskarazko bersioa da, aitzakia gaurko solaserako, gero sakonduko dugu horretan, eta Magdalena Mouhan Otaño, Argentinan bizi izandako emakume eta zientzilari euskalduna norden, aipatu beharko dugu aurrena, Joni.
Bai, ba, alaxe da, ba, iazko mendean nabarmendu zen emakume bat, eta gure inguruetan, ba, ira, entzulea pixka kokatzeko, ba, Pedro Mari edo Peio Mari Otaño bertsolari handiaren ondorengoa, bilo bada zehazki, eta itonak bezala, ba, euskalduntasun ura, ba, sekula galdu etzuena, eta ba, bere ibilbidean nahiz eta nabarmendu zientzian eta bestela horretan, ba, bueno, ba, beste be alde or, bat bazuen idazlea ere bazelako, eta ixe da oso gai interesgarria berreskuratu dutena, ba, ba Josin Azkue eta Teodoro Hernandorena elkarteko jendeak.
Eta solasean laguntzeko, ba, Josin Azkue bera, gonbiratu dugu tokikom tarte honetara, Joni, arratsaldeon Josin.
Bai, arratsaldeon baita zu ere, bai.
Joni, nor da Josin, hori aipatu beharko diguzu, aurkeztu diguzu zein den gizon hau.
Bueno, ba, Josin Azkue, zizurkien bizi da, azkeneko urte luzabotan, Azpeitiarra izatez, eta nik uste, ba, herri guztietan dauden, ba, beharrezkoak diren gizarte eta kultur mailako eragile horitako bada, Teodoro Hernandorena elkarteko bakide aktiboa izateaz gain, ba, Beterri Aiztondoko Manuel Arramendi Kultur Bazkuna taldeko eragile aktiboa ere bada, euskaltzalea eta ibilbide luzea egindakoa, ba, euskararen inguruan.
Beraz, aproposa gaurko persona aurkezteko, ze aurreratu diguzu Peio Mari Otañoren biloba zela, Josin, Magdalena Mouhan Otaño, zizurkilekin zeukan lotura aipatzetik abiatu beharko genuke behar bada?
Bai, bueno, Otaño bersolari handiaren biloba. Eta Jonik esan duen bezala gauza kuriosoa, bere zientzilaria, fizikaria zen, matematikaria, oso goi mailakoa, ez da gizematu universitatik egin aipamena ina, doktoretza eta horako kontuak, baina parte irazite zuen, xe gauza kuriosoa. Eta bueno, gu suerte izan genuen gure zaten, ibilbidontar, kultura ibilbidontan, ba, bueno, bere dokumentazioak eta bere idazkien artian, ba, perla hau, bitxi hau, eskuratu genuela, hoxe da. Mm-hmm.
Bueno, hori buruz hitz egingo dugu sakonago, baina ez dakit, energia atomikoko batzorde nazionaleko kide izatea emakumezko bat, eta 1926an jaiotakoa, hori ere ez da gutxi, ala?
Bai, 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 hau da, hori da, fizikaria eta matematikaria, ba, gauza kuriosoa, berak, idatzi, ez zuen asko idatzi, entozen erdi bat idazlan dauzka, baina, karo, hoien artian bat hau berezia, eta da, oso berezia da, zeren, era surrealista, naif, sarkastiko zea batian, euskararen jatorriaz azaltzen du. Era zientzia fikzionen bidez, da. Bai, irakurketa kuriosoa da, bai, benetan. Bai.
Literatura fantastikoa eta fikziozkoa, Joni,
bai,
kuriosoa da.
Bai, eta, bueno, pentsatzen dut gero aipatuko dugu, liburua eskuratzeko dago, aukera dago, sarean ere hor dago, baino nolabait bere ogibidea baliatuz, ez Josin, ba, nolabaiteko ipuin fantastiko bat sortu zuen, zeinean protagonista ez dakit, ba, denboraren makina asmatzen du, ez, et, sekuen, denbora espazioaren sekuentzi hori nola baita utzi nahi du edo probatu zer eta euskeraren jatorria ba, deskubritzeko, ez?
Bai, begira, hontxe superpoderes da danak gaur super ez dakit zein.
Bai, da, Marvel eta...
Ja, bintzen hortan, bai, ba, honek, orain dela urte morrozka, aiea iruroita, bera, zigarru urtien gutxera, bera, ba, honek, ez dakit, urte batzuk dozkogun, aiea, gogoan izango dugu, eta duzu, ba, zeura, Palomaresen erori zen bomba atomika amerikano famoso ura.
Ba, ikusi dugu bereiziki Manuel Fraga bainu jantzia
jantzita. Hori da, bomba ura. Ba, bomba ura, ba, ipui honen abia puntua da, ba, bikote euskaldun bat, euskaldun berediko eta berdaderoa benetan euskalduna, ba, bidai, zean, ezkontza bidaian, ingur hortan gara dabiltza, eta justu bainatzen nahi diela, emakumea urdun dago, eta bainatzen nahi diela, bomba atomiko famosori erori zen, eta eragin bat izan zuen, baina eragina, sabelean zeraman aurrori, ba, horrek ba, alako superpodere batzuk hartu zituen. Eta hortik anabiatzen da, ipuia hortik anabiatzen da, eta celebre eta kurioso hasiera-hasieratik da.
Bai, baina ez indar biziko umetxo bada, eta oso trebea, eta txikia da denean ere, ipuinean aipatzen da, zekero datorren kontuarekin lotura badu, ez, bai ez dei bidaia, eta bai mutiko protagonistanen ikasketak, gilaren arabera atzerrian egiten dira, eta era berean, berak atzerriari deitzen dio, bastatu Espainiako hainbat toki ezberdin, eta ez, Palomares, Zaragoza, Andaluzia.
Baize, hor, indiano bat ere bada tartean, ala?
Bai, bueno, historia azken pinean da, sortzen dute, makina bat, hola, gazte hauek, gazte bizkorrak eta superpodereak dauzkaten hauek, kanpoan ikasten ibili dira, baina azkenean sortzen dute makina bat bidaian, denboran bidaiatzeko, denboran zehar bidaiatzeko, eta atzera, ba, juten dira, ba, zenbait momentutara, zenbait gunetara, eta hortara iristen dira ba, euskararen jatorriera.
Hau da, Kobazuluetan bizi ziren komunitatea hartaraino iristen dira, gainera kokatzen dute Orio aldean, ez? Okerrez banago.
Hori da. Bai. Claro, dena lotuta da altxerrikin, historiakin. Oso kuriosa da. Kuriosa da hasieratik bukaeraino, kuriosa da ipuia, kuriosa da ipuia gintzen gertatu zen gero eta hori den.
Denboraren makinaren izena ere polita da, pinpilin pausa.
Hori da, pinpilin pausa, bai. Bai, izaten da, idazlan, kurioso, ez dakit naif deitu, edo sokarron deitu, edo ez dakit nola deitu ez. Oso kurioso da.
Ipuia kuriosoa da, baina kuriosoa da baita ere ipuionek izan duen historia, ez? Zentsura zer dan ere ezagutu zuen, gutarrakek.
Hori da, bai. Bai, aixusen lehen aipatu dugun, beste teori, fenomen hori, Fraga Ibarne horrek, ordu zen ministro frankista zen, informazioa turismoko ministroa, eta gogoan izango dugu garai hartako jendeak eta el top tribunal de orden publiko talako hauzak, pues hoiek martxan jarri zituzten, eta editatua zegoen ipuia, jada editatua zegoena, ba, sekuestratzen zuten. Porque atentaba directamente contra la unidad de España. Hoi izan ziren hitzak.
Hoi da, eta beste elementua konbentzian, ez, arrazoiak, ba, nubait liburan aipatzen da, ez dei bidaia atzerrira egiten zutela, ez?
Bai.
Alegia, ba, Malagara edo Palomasen, Palomaresen.
Bai. Eta semia, ba, kanpora ikastea juntzelako, al estranjero. Atzerrira, eta atzerria zen Zaragoza, dibidez. Bai. Eta gero, Nueva Yorkea, eta gero, ez dakit noa, eta baino, Moskura, baina da, horrako tontukeria dira, sekuestratzeko, da, baita ere, konturatzeko garai hartako zensura norain iristen zirenez. Ez da, karo, hemingo gero gertatu diena, ba, ulertzen dira horako gauza, baina da, ez ezin da ulertu, komprendizio, nola gertaziteke, nolako tonteria batzuen gatikan, sekuestratzera iristea. Zera, bat,
eta argitaratzaileek, azkenean, berrar gitaratu behar izan zuten liburua, eta ipuin horren ordez, komiki bat, atera zuten.
Ba, Joni Harten marrazkiekin osatutako kominia, komikia, ez?
Eske
nerentzulei azaldu behar diet, bai. Nueva Dimensión izan zela hain zuzen ere gu eta gutarrak ipuin hori kaleratu nahi izan zuena, eta zentsura, baiketa hori tarteko, 14. alean atzera egin behar izan zutena, eta Joni, ekarri egin duzu nuen.
Ba, Josiren handi da, Josin, zure baimenarekin onera irratira ekarri ditut, eta eskuetan ditugu, baitutako ale bat, eta bestea berrargitalpenarena, eta hori ere, ba, zure ekimenari eskerre lortu dituzu ez?
Bueno, ibili geharakatzen poliki-poliki eta denbora hartuz interneten anemenka eta, bueno, azkenean bilatu ditugu ikusi geritxon salgai, alako liburu zarren lekutan dorrela, ba, bi ikusi geritxon, bat Sevillako zeabatian zegoen, liburu zeabatian, almazen batian, eta bestia Madrileko, ez da, Alcobendas, oren gurutan. Bat eskatu genuen, dudik ez genuen iten, izango zala, edizio legala nola ditzearen, eta gure harridurarako zen justu sekuestratutako edizioa. Eta orduan, ba, hori eskuratu genuen, ezen genuen, ea izango litzateke, sorte handia izango litzateke, bi bilatu ditugu interneten, eta bigarrena izatea, hain zuzen, legala nola bitezateko, eta horrela izatzen. Beraz, bi editugu.
Bai, bi liburukia kanpotik berdin-berdinak, baina barruan daukate aldaketa, baitutakoa kenduta, eta ordezkoarekin bata, eta gainera azalpenarekin, zergatik dagoen baituta, ez da?
Bai, baina ez hori bakarrikan, bigarrengo edizio legala, guta gutarrak epuiak enduta duka, baina hasierako aurkibidean, oindikan agertzen da, guta gutarrak. Aurkibidean agertzen da, naiz barruan gero ez da hori,
Ba, berro da presaka eta...
Bai, hori.
Edo agian naita, batek daki, ez da?
Bueno, agian naita, hori da, bai.
Bueno, baina, zuek orain, honez gainera, argitalpena euskaraz ere egin duzue.
Bai, nik uste hori, bueno, guk ipuiao genuen hemen, eskutan genuen berez materiala, baina beti eginen ze horrekin, ez? Noizbait zerbait duinei bergenun horrekin, da, ze gionden, da, euskaraldiaren aitzakiarekin, ba, bueno, animatu ingea, eta, ara, atera dugu. Baina, karo, orain dela, ja, iru, lau, bost urte, nik suerte izan dut, bizitzontan gauz asko suerte ondia, eta bat izan da Salvador Garmendiarekin lan egin dudala. Eta Salvador Garmendia itzultzaile persona ondia, itzultzaile bikaina.
Orain dela gutxi joan zaiguna.
Orain dela oso gutxi. Ba, ari erronka botanien behin, ez anien, bina Salvador zei poien daukaden eskutan hemen, eta esku hartian, hau euskaraz jarriko bagenu, eta ikusi zuen da, oi, bai, gauza politia, eta handikan debora bizkatea, ba, egin ez zeukan. Eta orduan genituen euskerazko bersioa, bersio txukuna eta dotore eta elegantea, Salvador Garmendiak indakoa, eta gero jatorrizkoa. Eta herrian daukagu, eskabat, emakume bat, ilustratzaile hasi berri samara dela, oi ilustratzailea, eta berarekin harremanetan jarri ginen, eta bueno, animatu ze bera ere prestatzea, Maria Altuna izena du, Maria Altuna Bizarraga da, zizu gildarra, eta arekin zizkigun vamos, ilustrazioak bentan politiak eta oso horbozak, eta edizio oso txukuna, eta gu beti egiten ditugu euskeraz gauzak, eta egitezkerotan, zerbait egitezkerotan laur pentsiki bat gaztelaniaz zizur gildar batzuk badirelako, bat baina gehiago euskeraz ez dakitenak. Baina, kaso honetan, errespetatuz jatorrizko bersioa gaztelania zela, hori indugu bersioa ere biduna.
Nik uste ez, Josin, kaso honetan ondo erabakitakoa dela, ze izan ere, bersio originala irakurtzea ere interesgarria da, ze hor ikusten da, berak pentsatu zuen Argentinako lehiaketa batea zuen buruan. Orduan, hainbat hitz ere euskerazko adierak ere biltzen ditu, esan moldeak ere, eta oso bitxea da batetik hori euskalduntasun hori nola hitzetan jartzen duen, eta gero beste gauza da kristautasunaren eragin handia. Ipuin honetan hainbat eta hainbatetan ba jangoikoari eskerrak eta olako aipamenak ere egiten direla.
Bai, oso sabinian gertatzen aldortatik handu dugu, ez da bez. Ez dut ahaztu nahi, Ipuin honek Argentinan ipuien sari nazionala izuela, ez dala edozein ipui, eta ipui hau bere garaian Argentinarako edizio amankomunoitako batean Borgesekin batera, eta olako idazle oso ospetsuekin intzutela edizio bat, Argentinaran. Ez da edozein.
Josin eta Joni, zaudete unetxo bat, iragarki batzu dauzkagu entzuteko, baina berehala izango gara berriz ere solasean.
Gaur esaldu gumiar, erritxiki kantari gala aurkestera. Eta normal eritzen zu, bizikleta hauekin joatea?
Iza gerra maia dira.
Guk ez dugu batera berra.
Artu bizikleta eta guazen etxan dozti ez emelik.
Gabonetako klasikoa.
Olentzero!
Olentzero! Nik ezautzen dut Olentzerokin komunikatzeko erabat.
Jon eta Gorka, Izagirre, txirrindularien etxean, bizikleta pare bat usterik.
Erritxiki kantari, gaur gauean, ETV baten.
Ezagutzen alduzu jakin?
Euskaratik eta euskaraz sortutako pentsamendu eta kulturaldizkaria.
Sartzeitez jakin.eus atarian, eman izena eta hiru aldizkari doan jasoko dituzu.
Nazioa, identitatea, memoria, feminismoa, sorkuntza, globalizazioa.
Jakin.eus, eman izena eta hiru aldizkari doan.
Ezagutu jakin. Ez hartu gidatzen zaudeta. Gelditutakoan hartuko duzu.
Lasai, ez da ezer gertatuko, unetxo bat baino ez da.
Aita!
Unetxo bat baino ez, zartako galantaia.
Ezerk ez zaitzala distraitu, gidatu, besterik ez. Eusko Jaurlaritza segurtasun saila. Euskadi, auzolana.
Bilboko udali gogailuak zurekin mugitzen dira. Eguneko 24 orduetan igo eta jaisten dira.
Egun eta gau igo eta jaisten dira. Orain, Bilboko udali gogailuak irekita daude beti, egun eta gau, etengabe.
Orain, Bilboko udali gogailuek jai zorion txuak opa dizkizute.
Zoriona!
Euskadi Irratia.
Hemen ari gara Aiurriko Joni Ubidarekin eta Josin Azkuerekin, Teodoro Hernandorena elkarteko kidearekin, emakume bati buruz hizketan, Magdalena Mohan Otañori buruz hizketan, berak idatzi zuelako Gu eta Gutarrak fikziozko ipuia, eta ipui bitxi horrek mandigu gaur hitz egiteko tartea hementxe tokiko men. Eta esaten ari ginean, ze jende handiaren alboan argitara eman zuten aipatutako ipuia, ba, Borges besteak beste daude argitalpen horretan, eta hori ari ginean azpimarratzen, ez da, Josin?
Bai, hori da, bai. Horrek, Argentinan garrantzi handi izan zuela horrek, ez? Nonbait, idazle horrek, eta oso ezaguna zela, claro, zientzilari ezaguna zen, lehen zeu gaipatu duzun bezala, edo, kurioso da, Argentinako kalkulo atomiko guztia intzun emakumea izan da, gero olako ipuia egiteztea, ez? Baina, hori, euskal sustai hori etzun baina ere galdu. Emakume handia, eta ezautzen zutenak, ondo ezautzen zutenak, definitzu zuten oso ondo. Handia, bezain, abala, emakumea zen, ez? Benetan, kurioso izan zen, bai.
Eta herrian esate baterako nola hartu dute argitalpen berria, euskaraz egin duzuen argitalpena?
Bueno, begira guk, gure elkarteak, oso garbi daukagu gure bezeroa ez dela unibertsitateko irakasle zehari, herritar, soila, arrunta, hori da, ez da, eta guk egiten ditugu udalarekin akordio bat daukagu guk editatu eta udalaren bidez banaketa egiten dugu eta etxe guztitara zabaldu dago ez. Eta ia iritsi da etxe guzti, eta erarriko etxe guztitara iritsi da. Eta bueno, bai, kauza asko gehan entzun ditugu, ja, ze kuriosoa eta politia eta horrela, eta, bueno, kusiko dugu ez. Zer,
ba. Josin, informazioa osatzen ari ginela, Debalde aldizkari, bueno, aldizkariko artikulu batekin topo egin dugu, eta, bueno, jakin dut Koldo Almando zine gileak idatzi zuela. Eta hori aipatzen du, zentsura kasu honek, ba, Estatu Espainiarako muga gainditu zitula, eta oihartzuna izan zuela nazio artean, ez? Azkenean, ba, literatur lan batean, buruz, ba, ari garelako, ez? Orduan, ba, bueno, ba, behar bada, denboran zehar galdu egindan historio bat da, baina bueno, hemen berreskuratzen ari gara, ba interes biziko ba ipuin bat eta ekoizpen bat.
Bai, ezki gainera ezki zensura, ezki horren absurdoa da. Ni horrekin harrituta nago, ez horren absurdoa da. Bira, hemen txera aurrean dokat, zea bat, bilerro daude zensuraren arrazoitako bat. Eta da, testuak zehazki dio gaztelaniaz. Había en él, este máquina hori sortzen ari denak, 30 físicos e ingenieros, hombres y mujeres, aparte de mis hijos. De esos 30, tonta dijo, 15 eran vascos, Bekin eta Kakin, vascos, y el resto extranjeros. eta estrangero 100 hitzez jartzen du. Katalanez, gallegos, castellanos y un argentino de sangre vasca. O sea, atzerritarra 100 katalanarrak, gallegoak yeah. eta gazelariarrak. Hoi ziren atzerritarrak, ez da, hoi daue, azpimarratu daukate beraiek.
Claro, separatismoa eta...
claro, claro, hola cruce, arrigarria da.
Berdintasunaren alde ere badaude ipuilean pasarte bat baino gehiago?
Bai.
Irakurketa hori ere egin dut, irakurtzen ari zan bitartean.
Bai, bai eta gero dode ilustrazio ederrak, ipatu edezu, ipuñaren erdian, persona, bai. Claro, nahiko obra korala ez dian beste, baina bai, bado dozena pasatxo bai. Protagonista, eta orduan pixka, eta aurpegia jartzeko, ba ilustrazio bana egin zaie, eta oso bitxia da, ze agertzen dira hiru zakur, nere txuri eta beltxa, eta horiek hain zuzen ere dia, Otañoren bilobak, alegia ipuñaren egilaren eta brebi aizpen izenak, ez izenak edo, ez?
Izen goitiak.
Bai, bai, familian horrela ezagutzen zituzten, txuri beltxa eta nere, eta hori da ez, bai, bai.
Bueno, ba, kuriosoa da, oso ipuia, zuek ere, Joni, aiurrin?
Bai. Bueno, guk jakitun geha, ba, Hernandoren elkartea, ba, lan politia eta txukuna egiten ari dala. Eta orduan, eurek zizurkilien banatzea pentsatu zuenean, ba, guk proposatu genien tira domditzea eta jazaukera zeon, ba, guk ere, ba, dunaztea zu, ba, Biabona, Larraulen eta, ba, gure arpideun artean banatzeko. Eta hoxe egin genuen, eta horrez gain ere, ba, hainbat ale, ba, banatzeko moduan egon gaitezke, beti ere norbaitek interesaukiko balu, eta baita ere, ba, erlandorena.eus, ba, zabaldu duzuen gogune berrian, ez da, Josin?
Bai, bai, berria edo, berritu indugu, bai, hor dago dokumentazio osagarri asko dago, oipuioni buruz eta Madalena beltsari buruz, eta gainera eskuratu daitezke, deskargatu daiteke ipuio osozua, gehi dokumentazio gehiago, gehi debekatutako ze hori, liburu hoiek edo aldizkari hoiek eta bar eta bar. Mm-hmm.
Bueno, ba, gaur emakume honek Magdalena Mouhan Otañok, Pello Mari Otañoren bilobak jarri digu izpidea, hementxe, aiurrik ekarrita, tokiko men, eta Josin Azkue, eskerrik asko, mandizkiguzun azalpen guztioien gatik, eta Joni Ubeda, zuri ba, ekartzeagatik, gai hau.
Ederki zuei.
Tokiko meko amaira. Eskerrik asko bioi, eta iruditzen baldin bazaizue, dan neguna dalako, gaur gabon kanta batekin agurtuko zaitu ez bia.
Osondo.
Izan ondo eta gu berrion.
Zuei
eta entzulei ere bai. Mezularia etzi, itzuliko da, eta orain albisteak izango dituzu hementxe mezularian. Izan ondo, pasa gabon. Oh, my God.